Ons het vandag 'n lekker program met die naam Laveld Legendes en ons gesels 'n bietjie met Ernst Grundling rondom die Kreur Miljoene. Akkel op 100.5 FM en ons gesels so 'n bietjie met Ernst Grundling. Hy's 'n skrywer, joernalis natuurlik, televisieaanbieder en dit maak hom outomaties 'n prater. 'n Voetganger, jy het die Camino geloop so onlangs. Skattejagter, as jy 'n skattejagter is, moet jy 'n grawer ook wees. En onlangs 'n bruidegom, baie geluk.
Baie dankie, Ludie. Is omtrent 'n bietjie van 'n eklektiese lysie wat jy daar afgelees het.
Ek vertel jou.
Eindig, maar ek is al 3 weke getroud en baie gelukkig getroud.
Ek is baie bly, baie geluk daarmee. Nou kyk, in 2001 het jy 'n realiteitsprogram, was jy in 'n realiteitsprogram betrokke gewees waar jy die Kreur Miljoene in die Laveld kom soek het. Nou ek
weet jy, Ludie, dit was sommer 10 jaar later, dit was 2011 gewees.
2011?
Yes, wat ons aan fortuinsoekers het ek deelgeneem, dit was 'n realiteitsreeks op Kyknet, wat so baie soos die, ek dink van die luisteraars sal bekend is met The Amazing Race, die daai program was spanne van twee, met so 'n bietjie rond hardloop en rondsoek na goed, en ek en my vriend Leroes Skooman, wat interessant genoeg deesdae die redakteur van die Kerkbode is, ons albei was daai tyd joernaliste by Media 24. Ons was nou twee in 'n span wat saam met ek dink 8 ander spanne het ons Gauteng, Mpumalanga, 'n stukkie in Limpopo ook dink ek, maar ons het in 2 weke het ons die hele noorde deurkruis op soek na hierdie mitiese 2 miljoene.
Nou wat het jy geleer van die legendariese skat?
Kyk, ek dink die lekker ding van iets soos die Kreur Miljoene, dit is amper iets soos, kyk, ek ken nou nie my seerover stories so lekker nie, maar jy weet mos nou maar Pirates of the Caribbean, het soek mos nou altyd een of ander skatkis vol goud, jy weet, en dit word mos nou later iets waaroor almal wonder en gesels, en ek dink in ons geskiedenis, ook in die, jy weet, in die populaire geskiedenis het, hierdie Kreur Miljoene, dit is een van daai goed wat net altyd mense verbeelding prikkel en daar's mos maar min goed so lekker soos 'n skattejag, jy weet. Ek dink vir baie van ons wat in die jare 80 groot geword het of miskien, jy weet, my ouers se geslag sal onthou in die begin daar van televisie was daar mos nou hierdie reeks skattejag gewees en die eerste aanbieder daarvan was Scott en hy het mos so in 'n helikopter rondgevlieg en oral goed gaan soek. En die fortuinsoekers was, soos ek gesê, dit was bietjie soos die Amazing Race. Maar eintlik Scott was ook die aanbieder van fortuinsoekers gewees en die reeks om dit te geskied het en dit was deur Dion Maas vervaardig van Meerkat Media, maar daardie reeks het my eintlik vir die eerste keer regtig amper gedwing om met groot aandag en detail bietjie te kyk na die bietjie geskiedenis, maar meestal bespiegelings wat daar is oor die 2 miljoene. Jy weet, want dit gaan alles natuurlik ons nou terug na die Anglo-Boereoorlog. En daardie tyd toe die Engelse nou so 'n bietjie momentum begin kry het en hulle het byvoorbeeld die munt daar buite Pretoria op oorgeneem en skielik het die ZAR Republiek opgehou om goud self te produseer en president Paul Kruger het toe nou die pad gevat of sal ek eerder sê hy het die spoor gevat op 'n trein in die rigting van Waterval Boven en uiteindelik natuurlik tot in Mosambiek waarvan daarna hy verder per skip Europa toe was. Maar Paul Kruger, die storie, die legende gaan, dat hy die op daardie trein, wat ook vir 'n tyd die, ek wil amper sê, die reisende parlement of republiek van die ZAR was, dat daar 'n klomp stawe goud saam met hom op daardie trein oos was in die rigting van Mosambiek en daai daar natuurlik nog die hawe by Lorenzo Marques. En dit is eintlik waar die hele legende van die Kreur Miljoene begin het en mense het altyd bespiegel of dit dalk iewers langs die pad begrawe is. En ek dink dit is waar skattejagters en fortuinsoekers se belangstelling begin het in die Kreur Miljoene en dit duur vandag nog voort.
Waar oral vermoed ons kan hierdie goud wees?
Kyk, dit is 'n baie interessante vraag wat 'n klomp verskillende antwoorde het want elke tweede skattejagter met 'n metaalverklikker gaan vir jou een of ander storie vertel van 'n koppie iewers daar in die Laveld. Dit is maar in die Laveld rond waar die kwee miljoene nou weer klaarblijklik wegkruip en nog nie gevind is nie, maar as ek so twee plekke kan uitlig, ek is seker ook baie luisteraars sal bekend wees met die Nzazim tunnel daar buite Waterval boven. Dit is 'n tunnel wat so 400 meter lank is en dit was altyd die ou trein tunnel gewees vir op die route van Pretoria na Lorenzo Marx na wat nou vandag Maputo is en daar was al baie lank bespiegelinge dat daardie trein waar Paul Kruger was het gestop in die nag daar in die tunnel en was glo baie lank binne in die tunnel en die storie gaan dat die goudstawe dalk daar in die tunnel self begrawe en weggesteek is. En daar was al baie mense wat al daar rondgestap het met betaalverklikkers en gesoek en gekyk het of hulle daar kan vind. Dan weet ek ook was daar 'n hele paar jaar gelede, ek praat nou hiervan oor die 20 jaar terug, langer, amper 30 jaar, was daar buite Barberton, in die koppies buite Barberton was daar 'n groot soektocht na die kwee miljoene gewees. Ek het op 'n stadium 'n ou boerman ontmoet, want ek het self by die tydskrif weggewerk vir 'n lang tyd en in 2014 het ek toe 'n paar jaar na voortuinsoekers ek die storie gaan doen oor die 2 miljoene die soektocht daarna en ek het toe met 'n boerman gesels wat 30 jaar gelede ook deel was van 'n projek waar daar vreeslik gebore was daar buite Barberton op soek na na die goud maar het natuurlik nog nooit gevind nie. Kyk as jy met 'n Ek werk maar in die media en 'n bietjie in televisie en ek hou van 'n lekker story, weet ek is maar 'n joernalis en 'n storieverteller. Maar as jy nou met 'n geskiedkundige sou gaan gesels, as jy met iemand soos professor Frans Johan Pretorius van die Universiteit van Pretoria gaan praat, sal hy hierdie mite en stories na die oor die kwee miljoene. Hy sal vir my baie vinnig soos hulle in Engels sê 'n reality check gee en vir jou vertel dat dit waarskynlik maar bietjie van 'n legende is, jy weet, maar want daar is nie enige geskiedkundige bewyse van so iets nie. Maar ek dink in ons almal se verbeeldingswêreld is dit tog iets waaroor mense tot vandag toe meer as 120 jaar na die Anglo-Boereoorlog nog steeds oorwonder en bespiegel.
Nou jy sê nou dis nou 'n legende en ons moenie te veel bank daarop nie. So waar kom daai sak vol kreerponde in Switserland vandaan?
Dit het ek onlangs in die nuus gesien en natuurlik daar kan nou weer allerhande nuwe bespiegelings en goed wees. Jy weet, as mens nou logies sou dink wat moeilik is om logies te dink in terme van 'n legende, dan kan dit dan seker wees dat dat die skip waarop Paul Kruger gevaar het na Europa toe en hy het natuurlik op die einde in Switserland beland. Dit kan dalk wees dat daar 'n paar goudstawe of munte saam met hom op weet gereis het soontoe. Maar dat mens kan mos nou lekker bespiegel, daar kon baie ander goed ook gebeur het. Kyk, Switserland is mos nou al van die begintye, wil ek amper sê, 'n plek waar mense maar geld gaan bank of gaan berg. En ja, wie weet, vir al wat ons weet, het iemand dalk die kwee miljoene gevind op 'n later stadium, want dit is maar bietjie soos wanneer jy die lotery wen ook, nee, Ludie, ek dink nie, dis die eerste ding wat jy op Facebook post as jy die lotery gewen het nie. Ek dink jy hou dit maar vir jouself. Ek dink miskien het iemand anders daai munte gevind en dit het nou maar in Switserland gaan van bank.
Ja, maar ons hoop daarom nou nog dat hier in die Laagveld is daar nou nog so klein bietjie van daai kreer miljoene oor wat ons kan opgrawe iewerster.
Ja, nee, ek hoop saam met jou, want ek meen die Laagveld is, dit is so 'n wonderlike streek en 'n landskap en dit is my altyd heerlik om die Laagveld te besoek, of dit nou is om in die bos toe te kom, natuurlik buite pandemietye, en of dit is om ander stories te kom soek en te vertel. Ek is baie lief vir die Laagveld en ek hou van die idee dat daar, jy weet, daar moet daar 'n goue randjie aan hierdie story wees en mag dit die goud wees van 'n kwee miljoen wat nog iewers daar so onder 'n bos of in 'n kraans of in 'n tonnel weggesteek is, sodat ons ja, kan aanhou raai en wonder en soek.
Ernst, as jy nou weer in die Laagveld kom, bring jou graaf saam en dan sal ek en jy ook so 'n bietjie hier in die Laagveld invaar en gaan soek vir daai kwee miljoene. Ek het self 'n paar idees waar ek dink hulle kan wees.
Die saak is reg. Ons moet net seker maak dat nie te veel mense van ons soektog weet nie, want wat sê nou ons vind dit en kan nie die geheim vir onsself hou nie, wat gebeur dan?
Dis die feit daai. Dankie Erns, ek het dit waardeer dat jy met ons gesels het en ons gaan binnenkort weer kuier.
Baie dankie vir jou tyd en groete daar vir almal in die Laagveld, ek waardeer dit.
Maak so. En dit was nou 'n lekker interessante enetjie en ons het met Erns gesels op daardie ene. Kom ons hoor bietjie wat sê professor Frans Johan Pretorius. Hy skets 'n baie ander prentjie. Die kreermiljoene is alweer in die volksmond op hierdie stadium, want daar is 'n sak vol kreerponde gekry in Europa. So, nou is almal weer aan die jag. Ek het my graaf uitgehaal. Vertel my bietjie meer van die kreermiljoene.
Weet jy, Ludie, dis nou 'n heerlike verhaal en dit gryp die verbeelding aan. Maar die hartseer van alles is, daar was nooit iets soos die kreermiljoene gewees nie. En waar kom hierdie mite dan nou vandaan? Toe die Britte tydens die Anglo-Boereoorlog Lord Roberts hulle Pretoria nader, het president Kreer met die uitvoerende raad, dis nou sy regering, Machadodorp toe uitgewyk op die 29ste Mei 1900. En Jan Smuts het in Pretoria agtergebly voor die Britte kom om alles te reël. En die 5de Junie het Lord Roberts Pretoria aangeneem. Maar die vorige dag, 'n maandagoggend 8 uur, toe die rekenmeester van die munt wat daar op Kerkplein was, die deure oopsluit, kom hy agter, maar hier is nou nog goud en muntstukke van die regering en dit gaan in die hande van die Britte val. En hy jaag met sy perd na Sunnyside, na Jan Smuts se huis. Jan Smuts is besig om ontbyt te eet en hy sê vir hom van hierdie verhaal. Ou Jan Smuts sê, my magties, ek tog die goeders is verwyder. Verwydig, soos hy gesê het. En hy gaan af munt toe, daar op Kerkplein, en hy begin reël. Wat hulle toe maak is, hulle kom toe, hy sê toe, sit die goud en die muntstukke wat reeds gemunt is, maak 'n lys daarvan en pak dit in houtkiste, ons vat dit Machadodorp toe. En so het hulle 'n inventaris gemaak daarvan, en hulle het dit in 2 trolleywaans gesit, hier teen 12 uur die middag was dit klaargelaai, en hulle vat dit toe Pretoria stasie toe, waar 'n trein toe nou gereed staan, 'n lokomotief, 'n passasierswa, en die wa van die konnekteur waarin hierdie goud nou is. Nou dit was tussen 500 en 750 1000 pond, met ander woorde nie eers 'n miljoen pond nie. Daar was nie geld in die regering se koffers nie. Waar kom hierdie geld nou vandaan? Toe die oorlog uitgebreek het in Oktober 99, het die regering van Paul Kreer 10 myne genasionaliseer en hulle het elke maand omtrent 100.000 pond se goud gedelf en daai goud was toe nou daar in die munt en dis die, lyk het my, wat nou op die trein gelaai is en die middag toe hulle nou hier uittrek, ek skat omtrent 2 die middag toe hulle nou hier uittrek daar na Machadodorp se rigting, toe val die bomme van die Britte weerskante van die trein al pad vir Roberts in name van Pretoria die volgende dag. Maar die trein het weggekom in Machadodorp toe en het 2 die oggend van die 5de Junie in Machadodorp aangekom. En wat nou? Die geld is toe, die goud en geld is toe nou oorhandig aan die tesourier-generaal Malherbe, wat toe van toe af met die geld werk. 'N klomp skuldeisers het daar opgedaag op Machadodorp toe hulle nou hoor van hierdie goud, want dit is bekend geraak. En hulle het gesê, hoorie sou, ek het 2000 hemde vir julle verskaf, of ek het 1000 saals verskaf, en hier is die rekening. En so is daai geld uitbetaal aan 'n klomp skuldeisers. Ook vir die kommandos van die Vrystaaters en die Transvaalers is hierdie geld bewillig, sodat hulle in dorpies waar hulle kom, waar daar nog op 'n by 'n winkeltjie nog miskien voorrade is wat hulle kan opkoop. Maar daai geld was in April 1901 op, daar was amper niks meer oor nie. So daai goud is toe nou weg. Maar waar kom die mite vandaan? Toe die Britte nou Machadodorp nader, toe het Paul Kreer hulle verder gegaan en in September is hy deur die grens na Lorenzo Marx, vandag Maputo, en van daar af is hy mos na Europa toe. Nou is die gedagte een van twee dinge, of hy die geld saamgevat, en dit is duidelik bewys volgens die bronne dat daar nie geld saamgevat is nie, sy argief het wel saamgegaan en later teruggekom, Maar die ander mythe was dat, maar goed, die boere het nou gesien, hier trek hierdie trein met die geld hier na in Helspruitse rigting, en die story het ontstaan, dat daar die geld ergens in die Oost-Transvaalse berge begrawe is, selfs noord van Pietersburg of by Leidsdorp, oral was daar verhale, hier is die goud begrawe. En so het die mense in die afgelope 120 jaar gegrawe en te kere gegaan, en kort is daar maar weer een of ander gerug, die goud is ontdek, maar dis nie waar nie. Daai 500 tot 750.000 pond was op, weg, gone, nada, daar is niks oor nie.
Dis baie hartseer. Ek moet my graaf gaan wegsit.
Ja, ek het net gedink hoe lekker pos ek nou kan uithaal hierso as gevolg van hierdie dinge, maar dit werk nie so.
Nou, ek weet ook dat daar op 'n stadium het ek iewers ter gelees dat soos wat Paul Kreer uit Pretoria uit vergetrek het met die trein, het hulle dorpe verklaar tot hoofstad. Is daar waarheid aan?
Hulle het, Kreer is, ja, die 29ste Mei is hy in die regering na Machado dorp, wat toen nou inderdaad verklaar is as die tydelike hoofstad van die Suid-Afrikaanse Republiek. Daarna het hulle nie weer een hoofstad in die Transvaal of Suid-Afrikaanse Republiek verklaar nie, maar die regering, met ander woorde Paul Kreer en na hom die waarnemende president Schalk Burger en sy uitvoerende raad, oftewel die regering, het was dan te velde, en hulle het oorals rondgeruis, hulle was lank ook op Roos Senekal gewees. So, na Machado dorp, wat tot einde Augustus die hoofstad was, die van die Suid-Afrikaanse Republiek, is daar nie weer een amptelike hoofstad aangekondig nie.
Ek verstaan. Nou, die goud wat nou in Europa gekry is, die kreerponde wat daar gekry is, is dit, waar kom dit vandaan?
Dis 'n wonderlike vraag en my baie opgewonde gemaak is ek, as ek het reg het, is iets soos 110 goue ponde, wat natuurlik nie baie is nie. Al die jare kan 'n mens ongenommerde of 'n ongenaamde rekening in Switserland hê, en ek lei af dat een of ander ambtenaar wat geld gehad het van die Suid-Afrikaanse regering in Europa, dit daar gedeponeer het. Ek sou verskrikkelijk graag die naam wou weet van die persoon, want onthou dat tydens die oorlog en voor die oorlog, het die Suid-Afrikaanse Republiek ambassadeur in België gehad, Dr. Leitz, en hy moes geld finansies gehad het, en daarom het die Suid-Afrikaanse regering van tyd tot tyd geld oorgestuur Europa toe, want hy het een klompie konsulskappe gehad, selfs in Londen voor die oorlog, Parys, Amsterdam, Washington selfs, en daar die konsulskappe moes natuurlik beman word en betaal word. En van hierdie geld wat nou by Leitz in Brussel was, is gebruik om Paul Kreer en die boeredeputasie en ander figure wat daar opgedaag het tydens die oorlog, om hulle te finansier. So hierdie 110 kreerponde het aan een van hierdie ambtenare behoort, of hy dit namens die regering daar gedeponeer, wie weet. Maar dit is, ek sou baie graag daai naam wil weet, daar kan een mens daarom een bykie met meer sekerheid sê wie se geld hierdie is.
Absoluut. Professor Frans Johan Pretorius, baie, baie dankie vir die gesprek. Ek het dit nou werkelijk waar geniet, dis my baie interessant. Dis hartseer gewees, ek is baie teleergesteld, maar het was my baie interessant.
Uitstekend, baie dankie, Lulie.
Dankie vir die tyd, tot ziens.